see it.
V každé politické straně si zvolte vlivného člověka, kterému důvěřujete. Jejich prostřednictvím mluvte se všemi stranami a výsledek mi hlaste ven. Mluvte s Adolfem Stránským, s někým od státoprávních pokrokářů.
S kým z národních socialistů? Jejich vůdce Klofáče zavřeli.
Tak za ním jděte do vězení, já už tam byl. Pustí vás tam, jde to.
Koho od socialistů?
Spíš se Soukupem než se Šmeralem. Šmeral je hlupák. Nechte se nakazit těmi jeho sliby věrnosti českých dělníků na Kousku. Za agrárníky Švehlu. Dávám adresu do jeho statku v Hostivaři, nebo za ním zajďte do Varu, kde se často léčí. Bude to méně nápadné. Za Mladočechy Rašín. Všecko.
Vítám vás u Historie CS. Naším tématem dnes bude 100 let republiky. O tom, co se za tu dobu změnilo, i o tom, co zůstalo z Československa v té podobě, v jaké vzniklo v roce 1918, budu mluvit s Eduardem Kubou a s Josefem Tomešem.
Dobrý den.
Kdyby tady teď s námi ve studiu seděli muži 28. října, jak by se jim podle vás líbily naše dnešní politické, právní, hospodářské poměry?
Tak asi všichni dohromady by litovali, že už neexistuje Československo, že se toho letošního z tého výročí nedožilo. Byl to přece jenom stát u jehož vzniku, u jehož kolébky. Všichni stáli a velice si to považovali. Alois Rašín by určitě byl stále více rozčilen nedostatečným národním sebevědomím a preferencí stranických a dílčích politických zájmů před zájmy celonárodními a celostátními. Pokud je o Jiřího Stříbrného, toho by asi také velmi bolel nedostatek českého vlastenectví a onoho již změněného národního sebevědomí. No a Antonín Švehla by asi zaplakal nad koncem selského stavu a nad současným stavem venkova a asi by konstatoval, že se v té politice žvaní a žvaní ještě více, nežli tomu bylo v jeho éře. František Soukup by byl možná rád, že jako jediný z mužů 28. října může mezi současnými politickými dosud existujícími stranami shledat svoji československou sociální demokracii, ale když by trošku nazřel do jejich vnitřních poměrů, tak by asi mocným hlasem pronesl jeden ze svých známých ostrých projevů. Vavroš Robár, který je takovým tím dodatkovým mužem 28. října, by asi byl také smutný nad tím, že není Československa, ale zároveň by musel konstatovat, že československé vztahy jsou dneska lepší, než bývaly ve společném státě a dá se říct, že možná z těch mužů 28. října by byl asi nejspokojenější.
Jak to vidí pan profesor Kubů?
Já souhlasím s panem doktorem. Určitě by tam bylo velké zklamání z nedostatku vlastenectví. Pro generaci 20. a 30. let republika ještě nebyla samozřejmostí. To byl nový výdobytek, samostatnost. To bylo něco neobyčejně významného, čím žila celá společnost. To byla celospolečenská hodnota. To se dneska ztrácí. Také souhlasím s tím, že Antonín Švehla by byl zoufalý z toho, že se ztratil sedlák, opora jeho agrární strany. A musel by být přímo zoufalý z toho, že se ztratilo české zemědělství, jeho výkon, jeho charakter. Dneska máme zemědělství velkovýrobního charakteru, které je vlastně dědictvím 50. let. Ale v 50. letech se osívalo v podstatě vše. Bylo to úkolem státním. Dneska máte obrovské poli, lány, velkoprostorový hospodaření, kde se nepěstuje nic, kde jsou náletové dřeviny, a pokud se něco pěstuje, tedy řepka, to je něco, co devastuje krajinu. Je to problém vodohospodářský, je to problém zachování orné půdy. To si Švehla vůbec nedovedl představit. A Rašín? Rašín by musel být zoufalý z toho, jak se vyprodával v 90. letech národní majetek, rodinné stříbro a jak se likvidují tradiční továrny. To já myslím, že to by lidé jeho typu nesli jenom velmi těžko. Soukup, bych také souhlasil s panem kolegou, ten by mohl být spokojen, protože vzrostla střední třída a zvýšilo se sociální bezpečí.
A Vavroš Robár by byl asi spokojen?
Vavroš Robár byl spokojen za všech režimů. Vavroš Robár byl spokojen meziválečnému období a dovedl si najít svou pozici a dovedl si ji najít i po roce 1945. Myslím, že Vavroš Robár byl všeobecně spokojen.
Myslím si, že zejména ti reprezentanti politických stran by se mohli divit, kam vlastně jejich politické strany a politické směry doputovaly. Na druhou stranu by se určitě neztratili v současné politice. Myslím si, že takový Jiří Stříbrný by byl určitě zdatným populistou a myslím si, že by Tomio Okamura měl velkou konkurenci v Jiřím Stříbrném. Myslím si, že Švehla by byl typem politika, který by se určitě prosadil v současnosti a myslím si, že nám hodně chybí někdo, jako je Antonín Švehla. Zajímavé by to bylo zeptat se Rašína, jak by vnímal současnou ekonomickou a finanční situaci. Myslím si, že by na jedné straně kvitoval, že Národní banka pořád drží určitě kontinuitu s československou korunou a že se vlastně podařilo tu národní měnu uchovat, ale možná by se zeptal, kam se poděly zlaté rezervy Československé republiky. U ministerstva financí by jistě ocenil odbornost a možná by byl také rád, že máme v čele rezortu ministryni. Otázka je, jestli by dokázal pochopit, že máme deficit státního rozpočtu 40 miliard korun, ale to myslím, že spíš svědčí o tom, že pokud by předtím, než bychom se jich zeptali, nevěděli, co všechno se skutečně stalo v průběhu těch 100 let, tak by samozřejmě ta jejich reakce byla velmi nechápavá.
První republika se do velké míry profilovala vlastně vůči Rakousko-Uhersku, ale chtě nechtě v některých ohledech na něj zkrátka navazovala. V čem vidíte tu návaznost a v čem tu nejradikálnější diskontinuitu oproti monarchii?
No, ta diskontinuita je především v tom, že vznikl nový stát. Nový stát, který nejenom teda územně, ale zároveň i s jiným režimem. Monarchie byla zaměněna republikou. I když ta forma celého toho převratu byla velice mírná, ba veselá, byla to forma národní slavnosti, i to tak trochu patří k české národní tradice, opakuje se to potom v našich dějinách několikrát, naposledy v roce 1989. Kontinuita byla v mnoha směrech. V podstatě už první zákon československého státu, přijatý 28. října 1918 v podvečerních hodinách, konstatuje, že všechny dosavadní zákony a nařízení zůstávají zachovány. To znamená, je tady právní kontinuita s předchozím státem, je tady kontinuita správní, protože když již vzpomenutí mužové 28. října přišli kolem poledne onoho historického dne na pražské místodržitelství převzít moc do rukou Národního výboru, který co by jeho předsednictvo reprezentovali, tak se poměrně hladce domluvili s zástupcem místodržitele doktorem Janem Kosinou, který souhlasil s tím, že Národní výbor přijímá, on, že o tom spraví příslušná místa ve Vídni. A dá se říci, že jak on, tak potom i starý hrabě Schönborn na zemském výboru se dali do služeb nového státu a byli stejně tak, jako už předtím ráno onoho dne vedoucí pracovníci, vedoucí úředníci umělního ústavu, velmi důležité v závěru první světové války, zásobovací instituce vzati do přísahy novým československým státem.
Tím jsme vlastně otevřeli důležitou otázku personální kontinuity. Bylo to tak, že i další osobnosti činné za monarchie plynule přešly do služeb republiky?
Přecházeli, byly důležité, pomáhali nést profesionalitu, byrokratickou profesionalitu. Najdeme je ve všech funkčních ministerstvech. Najdeme je v ministerstvu vnitra. Jsou to okresní hejtmané. A jsou to i bývalí policejní úředníci. Taková legrační záležitost je, že pánové policejní komisaři Klíma a Slavíček zatýkali po knoflíkové aféře v Praze představitelé domácího odboje. A tito dva pánové fungovali i v Nové republice a oba dva po sobě dokonce sloužili jako policejní prezidenti na Slovensku v Bratislavě. Máme i diplomaty, kteří dosáhli vysokých diplomatických funkcí a stali se vyslanci. Miloš Kobr, Fajčer a další, Rudolf Weinzettl. Máme i vysokého zpravodajského důstojníka Rudolfa Kincla Jizerského, který se stal československým vyslancem v zahraničí. Spíš se o těch kontinuitách příliš nemluvilo.
Nový stát vznikl vlastně na myšlence diskontinuity, protože Československo by nevzniklo, pokud by se nerozpadlo Rakousko-Uhersko. A i z toho právního hlediska vidíme, že například nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud opakovaně a velmi důrazně judikovali, že Československo není žádným právním nástupcem Rakouska-Uherska. Vůbec ta myšlenka samostatnosti byla právě v rozporu s nějakou kontinuitou Rakouska-Uherska, ale na druhou stranu, zejména kvůli zákonu číslo 11, 1918 sbírky, nebo tady tomu prvnímu zákonu, který vlastně Rašín poměrně narychlo sepsal z nějakých podkladů, které měl k dispozici, se vlastně narysovala kontinuita materiální. Tady, že jsme používali rakouské a uherské právo celé to období meziválečné a ještě poměrně dlouhou dobu i po roce 1945, takže tady nastal určitý rozpor mezi tím, jak se ten nový stát vlastně deklaroval a proč vůbec mohl vzniknout, a mezi tím, že samozřejmě tu kontinuitu prohlásil, protože v tom roce 1918 je tady ještě jeden aspekt a právní, a to je nutnost říci si, jakým právem se tedy budou ti občané řídit, a nebylo možné teprve složitě vymýšlet nové předpisy, takže ta kontinuita je tady velmi žádoucí pro udržení klidného přechodu té moci. Určitě diskontinuitní prvek je republika. S tou republikou jsou spojeny výrazné změny, reformy společenské, například zákon o zrušení šlechtických titulů, protože v republikánském prostředí by neměl mít své místo, a je to diskontinuitní prvek.
Mě by zajímalo, jak na tu míru kontinuity reagovala společnost, jak na to reagovala média. Brali to tak, že je to víceméně nutné zlo, nebo si říkali, že je to vlastně užitečné, potřebné? Jak se na to dívali?
No samozřejmě asi jak která média, jak kteří zástupci veřejnosti v těch levicových, třeba sociálně demokratických, radikálních politických kruzích, to někdy bylo zdůrazňováno, že jde o starého rakouského byrokracie, demokrata, ale to i potom během první republiky. Tahle ta nálepka se občas objevila, ale v zásadě myslím, že se nad tím nikdo nějak zvlášť nepozastavoval a že v podstatě kdo chtěl z těch někdejších významných rakouských byrokratů, což samozřejmě v Čechách šlo většinou o Čechy, ale taky v některých těch pohraničních oblastech o Němce, že jo, tam byli třeba ti okresní hejtmani v německých oblastech německé národnosti, ale ono to bylo třeba i v armádě, protože armáda tady měla veliký rezervoár nových kádrů, abychom tak řekli, v legiích, ale ty ještě z velké části, zejména ruské legie, byly na magistrále a trvalo často ještě 2 roky, než se vrátili do Československa, takže mnoho významných míst v československé armádě zaujali významní rakousko-uherští, abychom to správně řekli, vysocí důstojníci, ba i generálové.
Když se zamyslíme nad tou plejádou lidí, kteří vlastně zosobňují personální kontinuitu monarchie a republiky, tak se samozřejmě otevírá určitá paralela s rokem 1989. Bylo to radikálně jiné, nebo to bylo v něčem podobné? Přechod vlastně těch stejných kádrů z toho předchozího režimu do toho nového?
Podle mého názoru to bylo významně jiné. Markantní je to v té politické linii. Tam jsou krátkodobé styčné body, ale v zásadě během velmi krátké doby dojde k obměně politiků starých za politiky nové. Symbolem toho krátkodobého spojení je Václav Havel, Občanské fórum, ale velmi záhy ta garnitura nová už není schopna akceptovat politiky starého režení typu Mariana Čalfy nebo dalších. Co si myslím ovšem, kontinuita by byla v hospodářské oblasti. Tam je obrovská kontinuita naopak, neboť většina manažerů, to jsou stranické kádry, jak jinak, velkých podniků, zpracuje privatizační projekty a tuhle skupinu lidí můžeme označit za privatizační vítěze, protože oni získali více než 50% těch podniků, které se dražily. To je asi cosi zvláštního, co si lidé často neuvědomují.
Jak na ně nahlížela společnost? Brala to vlastně tak, že oni tedy nějakým způsobem těží z toho, co získali za starého režimu, ať už jde o sociální kapitál nebo o jiné věci? A nebo vlastně ten pohled většinové společnosti byl spíše pragmatický, že je to v zásadě dobře?
Pohled většinové společnosti byl nulový. Ona si to neuvědomovala. Ona to nevnímala. Ona byla saturována kuponovou privatizací, byla saturována utahováním opasku a spoustou dalších věcí, politickým vývojem, nástupem demokracie. To všechno bylo nové a důležité. A to, kdo vyhrál, ty privatizační vítězové, ty se začnou vynořovat až postupně. Víte, na počátku 90. let i Viktor Kožený vypadá dobře, nabízí 10násobek kuponové knížky z 1000 na 10 000.
V roce 1989 zase stála ta politická reprezentace před dilematem, nakolik vyjádřit, že tedy ten vývoj má být diskontinuitní v těch politických nebo hodnotových prvcích a nakolik ale může přebírat to dosavadní právo. Samozřejmě, že se objevují takové radikální názory, že bylo možné přijít s nějakou radikální diskontinuitou, ale myslím si, že podobně jako v tom roce 1918, ale třeba v roce 45 a potom v roce 1989 ten princip kontinuity, tedy toho, že velká část těch právních předpisů bude i nadále platit a počítá se, že bude postupně změněna, tak to je princip, který je logický, který byl v zásadě jediný možný z hlediska toho okamžitého řešení. Myslím si, že možná v tom roce 1989 nebo spíš z počátku roku 1990 mělo být také víc deklarováno, že ta kontinuita je dočasná do té doby, než budou skutečně přijaty nové předpisy, které budou samozřejmě přinášet ty výrazné změny jak v politickém systému, tak také samozřejmě v ekonomice, a které přinesou tu transformaci. Myslím si, že toto nebylo možná dostatečně vnímáno, jako že by mohlo pomoci tomu vnímání v tom sporu kontinuita, diskontinuita.
Ono s obdobím první republiky je vlastně spojeno mnoho zažitých představ. Jedna z nich hovoří právě o její mimořádné hospodářské vyspělosti. Odpovídá to realitě?
To je otázka velmi komplikovaná. Rozhodně hospodářská vyspělost první Československé republiky byla menší, než si většina lidí dnes představuje. První republika měla několik hospodářských kontinuit, které sahají až do období Rakouska a které se paradoxně tahnou až do 90. let. Ta první je velmi nepříznivá hospodářská struktura země. Ta druhá je management, jeho možnosti, schopnosti. A ta třetí, to je technicko-technologická vyspělost a produktivita práce. Ve všem tom, o čem jsem hovořil, to Československo meziválečné tvoří podprůměr Evropy. Ale to je taková poměrně zjednodušující konstatování, které vychází ze statistik. Nedávno se objevila taková notická v televizi, České televizi, že bývalé Rakousko-Uhersko na tom bylo hospodářsky lépe než Československá republika, která ho nedohnala. Srovnávalo se ovšem Rakousko meziválečné a meziválečné Československo. Tam si musíme uvědomit, že ta republika vlastně měla mnohem horší výchozí pozici, protože Rakousko nemělo tak totálně zaostalé části, jaký byla Zakarpatská Ukrajina nebo Slovensko. A nemělo ani takové dopravní problémy, nemuselo budovat dopravní spoje, nemuselo dobudovávat vodní cesty. To všechno bylo vlastně okamžitě k dispozici. Když se podíváme očima Slovenska, tak vidíme obrovský vzestup. Budeme se dívat očima českých zemí, tak tam nějaké problémy jsou. Budeme-li to měřit národním důchodem na hlavu, tak to Československo se pohybovalo kolem 450 dolarů na hlavu. Spojené státy americké na tom byly třikrát lépe. Německo 1,5krát lépe.
Myslím si, že máme poněkud idealizovanou představu o první republice. Ten rys té politické kultury první republiky, který bych považoval za určitě negativní, je to přebujelé stranictví, vyřizování těch věcí mimo parlament, a určitě by tady byly určité prvky právě takového klientelismu, který je založen právě na tom systému politických stran, což je určité dosazování osob na nejrůznější veřejné funkce nebo z veřejných prostředků placené funkce podle stranického klíče, což bylo také poměrně kritizováno v době první republiky. Možná, že to vnímání té první republiky jako období, kdy těch skandálů bylo méně, je zapříčiněno také tím, že ono vlastně to prostředí první republiky často zvolilo řešení jakéhosi zametení pod koberec. Ta medializace, jak bychom dnes řekli, nebyla v takovém rozsahu, jako přinese pak až druhá polovina 20. století nebo současnost. Nicméně některé závažné aféry za první republiky, myslím si, že by snesly tedy přirovnání k opravdu závažným politickým aférám, ať už je to lihová aféra, která měla i ty následky v odstoupení jejich hlavních aktérů, která směřovala nejvíce vůči Práškovi a jednomu křídlu agrární strany, ale zasáhla například i národní socialisty, anebo určitě důležitá aféra, která se týkala bratrů Stříbrných a které se také říká Uhelná.
To je známá aféra bratrů Stříbrných. František obchoduje prostřednictvím banky uhlím a prodává ho. za nadměrnou vysokou cenu státním železnicím, stříbrný ministrem železnic, že? Prohání to přes rakouskou hranici, když to jde do Rakouska, tak je to uhelný šmor, když se to vrátí, tak je to kvalitní anglický černý uhlí. To všechno bylo možné a ze státu, z politiky si dělají vlastně obživu i další politické strany. A týká se to úplně všech politických stran, těch velkých českých, ať už jsou socialistické nebo občanské. V podstatě všechny velké politické strany tiše čerpají peníze, černé peníze. Polské politické uhlí je proslulá kauza, která se nikdy na veřejnosti úplně neprovalila. Objevilo se to jenom v Národním shromáždění. A přitom je realitou, že sociální demokraté, stejně jako národní socialisté, dokonce Helinkovi Luďáci, dokonce i němečtí sociální demokraté, samozřejmě všechny velké strany, včetně agrární, dostali minimálně 1 milionek ročně z těchto černých peněz a nikdo proti tomu nic nedělal. Všichni, i Masaryk tomu rozuměl tak, že ty strany je přece třeba z něčeho financovat.
A kdybyste to měl srovnat se situací po roce 89?
Po roce 89 je ta situace méně průhledná, méně transparentní a důležitější jsou tiché kontakty. Myslím, že jedním ze zásadních problémů byla peněžní sféra. No, po roce 89 jde o to, že nikdo nemá peníze, ale někteří lidé mají privatizační projekty a nemají čím platit. Víte, oni vyhrávají výběrová řízení a vlastně jde jen o to, jestli mají příslib banky nebo ho nemají. Banky poskytly spoustu obrovských úvěrů, privatizačních úvěrů, které se ukážou posléze jako nesplatitelné, že? A dojde k něčemu nepěknému, co už se nám ale stalo také za první republiky, za krize, že ty banky musíme sanovat. Vnímáme je jako celospolečenské vlastnictví, bez bankovního peněžního trhu to prostě nejde. A když by se měl zhroutit, no tak tam nalejeme do soukromých ústavů, peněžních ústavů státní, tedy peníze daňových poplatníků. A tady je velký problém. My nevidíme do toho, kdo ovládá, většinou to nevidíme, kdo ovládá privatizační fondy. My nevidíme úplně toky peněz v bankách a věci, které se staly kolem IPB, kolem Komerční banky a dalších, jsou dodnes vlastně nedořešené.
Tisk byl tím hlavním médiem, který mohl zprostředkovávat pro to nejširší obyvatelstvo zásadní informace, zejména právě také toho politického charakteru. A co je určitě zajímavým rysem, je to, že ten tisk byl opravdu velmi spojen se stranickým systémem. Proto každá politická strana měla svůj hlavní tiskový orgán, který vlastně reprezentoval stranickou politiku. Kromě toho samozřejmě existovaly i pokusy přijít s tiskem, který by nebyl tak úzce spojen s politickými stranami. Víme, že například Lidové noviny určitě nejsou jen stranickým tiskem, protože by bylo také těžké vždycky přímo odhalit, jako jaké té politické straně fandí. Mají své stranické preference, ale jsou určitě příkladem i tisku, který se snaží oslovit napříč tím spektrem. Je tady například Přítomnost, která samozřejmě také není zaměřena čistě stranicky. Pak je tady takový pokus samozřejmě přijít i s, dneska bychom řekli, spíš s bulvárním typem žurnalistiky. Víme, že zejména ve 30. letech to hraje stále výraznější roli. Máme tady tiskoviny, které jsou ovládány vlastně rodinou kolem politika Jiřího Stříbrného, které mají právě takový charakter, ale ono touhletou cestou se pak vydá i několik dalších tiskovin. Po roce 1989 je samozřejmě tisk jen jedním z médií. Tady vidíme úplně jinou roli nástupem televize a myslím si, že po tom roce 1989 určitě takovým nejvýznamnější změnou vůbec systémovou je vnímání těch médií jako na jedné straně médií veřejné služby, veřejnoprávních a na druhé straně nástup soukromých médií a diskuze o eventuálně jejich vzájemném vztahu, napojení na reklamu, ale i na politickou reklamu a podobně.
Každá společnost do velké míry staví na takových obecně srozumitelných symbolech. Ostatně mnoho z nich máme tady ve studiu za sebou. Pane doktore, ke kterým symbolům, ale třeba i konkrétním historickým osobnostem se první republika jaksi prioritně vztahovala, jak je vnímala? A zase, kdybychom to měli srovnat se situací po roce 89, našli bychom tam podobnosti anebo spíš rozdíly?
No, myslím, že ty paralely bychom asi taky nalezli. Ona ta první republika navazovala v tom na mnohé, co v českém národním společenství probíhalo už dávno před rokem 1918. Třeba zdůrazňování husitské tradice. Samozřejmě ono neustálé memento Bílé hory se jinak trochu pojímá před rokem 18 a po roce 18, že kdy už tedy tu Bílou horu ten obrozený a dnes vítězný a ve vlastním státě emancipovaný národ odčiňuje, že v roce 1920 ostatně bylo 300. výročí v bitvě na Bílé hoře, takže se to i v souvislosti s tím výročím dalo velice dobře exponovat. Českého protestantství, bratrství, to konečně souvisí velmi úzce i s Masarykem, vzpomeňme na jeho kacířské vystoupení, vyvolavší potom takzvanou Marmadžiho aféru v roce 1925, kdy v souvislosti se vzpomínkovými akty výročí Husova upálení vyvěsil na Pražském hradě husitský prapor, což samozřejmě popudilo nejenom český katolický tábor, ale i nuncia Marmadžiho, který odjel z Prahy a vznikla přímo diplomatická roztržka, kterou potom musel vyžehlit ministr zahraničí doktor Edvard Beneš. A jisté je, že Masaryk zde vystoupil spíše jako solitér. Nebyla to akce, kterou by mu schválila vláda a naopak by byla spíše proti tomu. A on tehdy reagoval tím známým výrokem, já jsem pro vždycky kacích. To je jedna ta politická tradice, která se vzývá. Samozřejmě připomíná se tradice národního obrození. František Palacký, Karel Havlíček Borovský, z těch starších osobností, když bychom to tedy personifikovali s osobností starších českých dějin, vedle Jana Husa, Jan Žižka, ostatně celou první republiku se debatuje o tom, jak a kde mu postavit pomník, že jsou kolem toho spory, až nakonec pomník je potom odhalen v roce 1950, že potom tradice sokolská, ta je mimořádná a souvisí i s prvním odbojem, jak domácím, kde sokolové představovali výrazné činitele domácího odbojového centra, takzvané mafie, ale i v zahraničním odboji, vždyť velká část legionářů byla původně aktivními sokolskými činovníky, takže samozřejmě i jména Tyrše, Fignera jako zakladatelů se neustále opakují, ale spíš jde o to hnutí jako takové a potom velmi mladá tradice legionářská, která se připomíná po celou první republiku a pak teda samozřejmě i v dalších obdobích, potom je kacerována v éře komunismu, znovu se objevuje v roce 68 a po roce 89. Tady jsou i některé postavy takových těch hrdinů toho prvního odboje, jako byl třeba plukovník Švec, že to se, jeho jméno se v tom prvorepublikovém, nejenom politickém, ale i řekl bych, kulturním diskurzu neustále objevuje. Takže ta první republika se samozřejmě obrací více nežli k době svatého Václava, k osobnosti svatého Václava, Karla IV. Nebo k té třeba takové obrozenské tradici, která měla ten národně katolický ráz, k Janu Nepomuckému to naopak, tam jsou veliké spory, protože ten národní katolicismus se v tom prvním období republiky stále jeví jako ideologie, která je spjatá s tím odešlým již Rakousko-Uherskem, s monarchií, s prostě aristokracií a tím všem, což samozřejmě v té době bylo výrazně kacerováno. Během 20. let ta situace se poněkud mění. Už v roce 1929 máme tady oslavy svatováclavského milenia a pak to pokračuje ve 30. letech zase už poněkud jiném ideologickém a propagandistickém řečišti.
Zdá se mi to nebo nezdá, že ta situace po roce 89 je daleko chudší, že ta potřeba vztahovat se k vlastním dějinám je vlastně daleko menší než po roce 18.
Ano, je to tak. To palackého stýkání a potýkání s Němci, ten starý koncept, který vede k samostatné republice, emancipace české společnosti s jejími velkými historickými postavami se ztrácí. Podstatné je, že ho stírá období let 45 až 48 a ještě potom více 48 až 89. Paradoxně v některých aspektech uctívání Karla IV. A Jana Žižky z Trocnova a Jana Husa, tam se to mohlo scházet a scházelo, byť se těmto osobám dávaly trošku jiné konotace než v prvé republice, ale stále se ještě do učebnic hodily. Některé se hodit přestaly, velmi se přestaly hodit. A ta česká společnost přestává historizovat. Ono i to začíná do značné míry obtěžovat. A po roce 89 to je taková zvláštní doba. Doba hledání. My hledáme nové vzory a částečně se vracíme, ale už se vracíme jen poměrně do nedávné minulosti. Co je pro nás důležité a klíčové, to je první republika s Tomášem Garrigue Masarykem, Edvardem Benešem.
Po roce 1989 je tato otázka pro mě nejzajímavější ve vztahu k tomu, jak se vlastně zachází s první republikou a s těmi významnými osobnostmi, které stály například u zrodu státu. Jo, tam vidíme určitě velký význam návratu k Masarykovi, ale k jakému Masarykovi? Tomu skutečnému Masarykovi, který prošel nějakým vývojem, který je tady poté prezident, který koná i nějakou konkrétní politiku, anebo k nějakému idealizovanému obrazu. Myslím si, že to druhé je spíš to, k čemu je taková tendence. Pak je to otázka vztahu k Edvardu Benešovi. Tam vidíme, že zejména, ale kvůli jeho dalšímu působení, tak to není rozhodně nějaký jednoduchý obraz, který by mohl být diskutován. A zase třeba vidíme i takový pokus o znovu obnovit ten sport, co je důležitější, jestli ten zahraniční odboj nebo ta domácí politika. Vidíme určité pokusy návratu k těm velkým osobnostem, jako byl Švehla pro určitou část politického spektra nebo právě Rašín. Myslím si, že je to ale proto, že ta první republika byla chápána jako jedno z možných východisek pro tu transformaci, kde by některé ty prvky, které byly diskutovány nebo existovaly za první republiky, mohly být využitelné i po roce 1989, ale ono se pak většinou ukáže, že přeci jenom ta diskontinuita, nebo chcete-li dlouhé období mezi koncem tohoto období v roce 38 a nějakou možností na něj eventuálně navázat po roce 89, tak navázat něco po takové době je velmi složité. podstatné pro nás po roce 89 je, jestli jsme schopni navázat na první republiku, anebo ne. A ona se ukáže, že ta tradice první republiky není zdaleka tak silná, jak si mnozí mysleli, a že na spoustu institucí se navázat nedalo. Je to ale také tím, že je tu jistá diskontinuita daná majetkoprávními záležitostmi, tedy především znárodněním, neboť znárodnění roku 1945 bylo nerestituovatelné, když to věci po roce 1948 se částečně restituovat dali. Restituce ukazují jistou diskontinuitu a zdá se, jakoby restituce byly něčím téměř nežádoucím. Spíše se preferuje nové nakládání majetkem a nová redistribuce majetku než navrácení majetku původním vlastníkům či jejich rodinám a dědicům. Takže ta nová doba hledá nové symboly a ty staré nejsou pro ní tak důležité a často se zhlížíme v evropském západu i ve Spojených státech amerických.
Chýlíme se k závěru našeho pořadu, ale je to ještě jedno téma, které nemůžeme opominout. A to je vlastně prezident, úřad prezidenta, symbolika Pražského hradu i v tom historickém smyslu, jakožto tradičního sídla českých králů, posléze českých a československých prezidentů. Jak z tohoto hlediska vychází srovnání situace po roce 1918 a po roce 1989?
Masaryk zakládá prezidentskou tradici především, řekl bych, celým charakterem své osobnosti. On ukazuje, že jedna věc je právní rámec prezidentského úřadu a prezidentské funkce a druhá věc je její faktická role v konkrétních politických situacích, v konkrétním politickém systému, pakliže osobnost, která tuto funkci vykonává, si dokáže různými neformálními způsoby zjednat náležitou autoritu, respekt a politickou iniciativu. To se již jistě jemu jako osobnosti jednak mimořádně intelektuálně, ale i státnicky, politicky nadané, protože on byl nakonec velmi zkušeným politikem už z doby před rokem 18 a potom měl teda tu gloriolu zakladatele státu, vůdce zahraničního odboje. Tedy toto všechno on skrnul v jakémsi majestátu či nimbu, který teda té funkci prezidenta vtisknul. A dá se říci, že ona si ji potom už nesla v dalších desetiletích a v další své historii tak, že naopak kus tohoto nimbu, kus tohoto majestátu vždy předala té osobnosti, která tu prezidentskou funkci vykonávala, ať už to byly osobnosti pro ní navýsost vhodné nebo naopak, ale přece jenom vždy se nějakým způsobem pozitivně i negativně s tímto Masarykovým dědictvím museli vyrovnat.
Masaryk systematicky od počátku budoval svůj image. Image profesora člověka moudrého, člověka spravedlivého, nadvýsost spravedlivého, člověka lidského, hájícího vzdělanost a zároveň v tom spojuje symboliku hradu jako politického centra, centra české státnosti. On si to také uvědomoval. Proto si také najal na úpravy Pražského hradu Josefa Plečníka, který tam provedl velmi decentní, velmi krásné úpravy. Tu masarykovskou legendu dotvoří geniálním dílem Karel Čapek. Hovory z TGM. On toho Masaryka zpřístupnil širokým vrstvám od mládí až do toho pozdního, velmi zralého, moudrého věku. Masaryk je stvořen jako autorita, téměř věčná. Víte, to je takový nový, moderní Jan Hus. A teď všichni ty prezidenti po něm, ať už chtějí nebo nechtějí, oni se mu musí přizpůsobovat. Oni vlastně mají před sebou nedostižný vzor. A je třeba říci, že tohle si uvědomoval i Václav Havel jako polistopadový prezident, ale on oproti svým předchůdcům, všem, možná s výjimkou Edvarda Beneše, byl člověkem, který dosáhl mezinárodního uznání. On dosáhl svého vlastního image. Moc bezmocných, vězeň, statečný člověk. On se vlastně tomu Masarykovi podobá v tom obrazu spravedlivého, nestranného, nadstranického. To vše je strašně důležité. Václav Havel pro tento stát udělal neobyčejně mnoho ve Spojených státech, v zámoří i v celé Evropě. Václav Havel se stal prostě symbolem 90. let, politickým symbolem nadnárodního významu. Všichni ti, kteří přicházejí po něm, ať je to Václav Klaus nebo současný prezident Miloš Zeman, jsou také mimořádné osobnosti, rétoři. Všichni mají své svébytné názory, zjevně mají svébytné názory, někdy až pro nás některé příliš. A snaží se čemu si přizpůsobovat. Oni zdědili tradici lánu, hradu, velkých státních svátků, státních projevů na Nový rok nebo na Vánoce, jak kdy, jak který. Zkrátka, je tu nějaká kultura, tradice, kterou já ale všem shledávám hezkou a buďme rádi, že prezidenty jsou stále ještě, že takové máme a že jsou to osobnosti, byť nám třeba nemusí někdy vyhovovat.
Masaryk by byl výrazným kritikem současného stavu české společnosti a myslím si, že by dokázal pojmenovat řadu problémů, které vidíme vlastně každodenně. Myslím si, že bychom potřebovali nějakou osobnost, která by dokázala některé ty věci pojmenovat i s tím, že by to třeba pro ní nebylo z politického hlediska momentálně výhodné. Jo? Takhle bych chápal tu možnou roli Masaryka, který by mě nejvíc chyběl v té současné debatě. Například o uprchlících, vztahu k Evropské unii a vůbec třeba k postavení České republiky v Evropě. Myslím si, že bychom měli hledat někoho, kdo by něco podobného dokázal i pro současnost, jak to Masaryk pro tu českou společnost několikrát učinil. Ta současná politická situace podle mého názoru nepřeje takovým osobnostem, jako byl Masaryk. Možná, že ho máme a třeba ještě o něm nevíme, anebo je to jenom otázka času, než ho tou situací vytvoříme. Myslím si ale, že by klidně stačilo, kdybychom měli 100 menších Masaryků. Myslím si, že to není otázka jako čekání na nějakého mesiáše. Myslím si, že spíš bych rád viděl, že by více lidí se snažilo mu aspoň přiblížit, než že by řekl, že to má udělat někdo jiný.
Spekulací jsme začali, spekulací skončíme. Jak by se podle vás česká realita roku 2018 líbila Tomáši Garrigovi Masarykovi?
No, asi tak, jak jsme začali u těch mužů 28. října, asi by ho mrzelo, že Československo se nedožilo o něch, jaksi, onoho z tého výročí svého založení. Bylo to přece také Masarykovo dítě. Někdy se říkalo, že to bylo jeho největší dílo. Na druhé straně by asi byl spokojen se začleněním zástupnických států České republiky, Slovenské republiky do evropských struktur, protože on vždycky zdůrazňoval takové ty evropské integrační tendence a je známo, že podporovali panevropské hnutí a koketoval s tou myšlenkou Spojených států evropských, když ne, že by byl nějakým jejím tedy přímo prosazovatelem. Na druhé straně, kdyby se porozhlédl po té české politické kotlině, možná, že by pravil tož chlapci nil nový subsole.
Jak to vidí profesor Kubů? Také nic nového pod sluncem nebo jinak?
Já si myslím, že něco nového přece jenom. Masaryk dbal na sociální povznesení všech vrstev obyvatelstva. Tam by mohl být podle mě spokojen. Střední vrstva zesílila. Máme tu poměrně silnou českou podnikatelskou vrstvu. Dneska z té privatizace nakonec jisté dobré ovoce vzešlo. A myslím, že i ten zahraniční kapitál se z podstatné části podepsal na dnešním vývoji pozitivně, že není všechno úplně špatně. A co si myslím, že by Masaryka potěšilo, a to byl problém klíčový první republiky, který se řešil, to byla červená nit československé zahraniční politiky, to je bezpečnost státu. Masarykovi by se muselo líbit, že ten stát je dneska orientován na západní Evropu, na západní mocnosti, na Spojené státy americké. Těmto zemím on rozuměl, na ně chtěl spoléhat, s nimi chtěl spolupracovat. Musel by být spokojen, že Československo je součástí západního světa.
Čímž můžeme vlastně náš pořad uzavřít a dlužno říct si, že tentokrát končíme poměrně optimisticky. Snad bude k tomu optimismu i nadále důvod. V této chvíli se loučím s vámi i s dnešními hosty. Děkuji jim za jejich názory. Těším se na shledanou u některého z dalších vydání Historie CS.